四，中道。2014年4月26日，泰国解脱园寺。助教们的感觉如何？有没有学员粘着在紧盯之中？有没有心很散乱的？以下两类人的修行是非常难的。第一类是粘着于紧盯的人，他们没有在觉知身心，只是一味地追求宁静。他们认为一直紧盯专注下去，终有一天能够抵达道果涅槃。然而紧盯专注与抵达道果涅槃完全是两回事，这属于严重错解。佛陀出世以前的修行者们，其紧盯专注的能力非常强，却并未因此见法。有些人依靠长期的紧盯专注来获得舒适与宁静，不受冷热的侵扰。如果让他们去开发智慧，他们会拒绝，因为在开发智慧的过程中一定会遇见苦患，心会不舒服，所以不想去看。就像以前在农村过河，有一种桥，以一根竹子为桥面，以另一根竹子做扶手，有谁见过？粘着于紧盯的人就像是紧抓扶手不放的过桥者，始终无法迈步，许多年都停滞在同样的状态，卡在紧盯之中。另一种修行无法进步的人是一直在不停思维的人。真正明眼的老师会提醒我们要觉知身与心，照见三法印，而某些人只是不停地思考着如何觉知何谓三法印。粘着于紧盯的人完全没有思维与念头，而迷失在念头里的人则是不停地造作演绎推理与思维。上述两种人都无法修行，因为他们走上了两个极端。粘着于紧盯的人打压身心，追求所谓的宁静，这属于修苦行。另一类人则是不停地思维，跟着念头与烦恼习气游荡，跑到放逸的极端，始终无法步入中道。修行最难的就是走上中道，一旦走上中道，接下来需要耐住寂寞，一再重复的观身和观心，无需学习更多其他的了。修行不像世间的学习，每一天或每一年都是不同的。对法而言，并无限制说必须几年结束，每一天每一年所学的都是同样的，因此需要超强的忍耐精神，若无忍耐力很难修行。有人今天修习出入息，明天修习不净观，后天又修习手部动作，总是固定不下来，皆是由于缺乏忍耐导致。在忍耐之前，我们先要训练心走上中道，这确实很难，因为世间的人都是追随烦恼习气的，早晨一睁眼就想着外面的人与事，只关注外界，他们留意色而不留意眼睛，留意身影而不留意耳朵，留意气味而不关心鼻子，留意味道而不在意舌头，留意和身体接触之物而不注意自己的身体，留意所想之事而不回观自心。这是所有众生最大的误区，不愿意回观自己，因此无法走上佛陀为我们铺好的路。大家读过早晚课诵中法的功德吗？那真是无比殊胜。法是由世尊所清楚表述的，每个人都能亲自体会和照见，不限于佛陀本人，没有时间与空间的限制。法是请人来品尝的，而非劝人来相信的。佛陀并未让大家来相信，而是邀请大家来尝试。比如你们跟随龙波学习，听法坛 CD， 试着回观自心，让心安住，分离名与色， 当你接受邀请与挑战，反观自己，对自身与自心进行学习之后，有缘者会亲证道法，如人饮水，冷暖自知。佛法不是依靠某人的教导与传播而被知晓的，佛法唯有亲证才能被知晓。由于一般人不愿回观自己，一直迷失在外，所以龙普敦长老再三强调，他教导的首要基础是别把心往外送。别把心往外送，并不代表不听、不说、不想，而是要及时的了知与认识自己。普通人只留意色，不愿留意眼睛；只留意身影，不愿留意耳朵；留意耳朵，也是留意别人的耳朵；留意眼睛，也是留意别人的眼睛。从不反观自己的眼睛和耳朵，鼻子是怎样也不知道，知道味道，却不留意自己的舌头。吃饭时，有谁注意到自己的舌头吗？有觉知到舌头吗？咬到舌头才知道有舌头。我们留意的只是味道，意识到了吗？吃饭时很容易观察到，谁比较喜欢吃？人贪吃的时候，很容易观察到龙波所讲的情形，留意味道而未留意舌头。看电影时，留意所看的情节而未留意自己的眼睛。如果仔细观察，眼睛接触色，其实就已经接触到苦了，只是我们并未洞悉到这一点。我们留意所想的内容，却未留意心。心是苦是乐，是好是坏，我们并不知道。我们只知道所想的内容有时有趣儿，有时痛苦，想的时候完全陷入其中，这正是弱点与不足之处。不修行的人心一直外驰，只留意别人与他物，完全忘记自身和自心，想的时候只留意所想的内容，想及某人感到生气时，不知道自己在生气，只注意导致生气的对象，不停地想着那个人，又或者想到爱人，不知道心正在爱。开车时别人超车，心生气了，不留意自己的生气，反而注意让我们生气的人去了哪里，因为想要讨回公道。这是所有众生的致命弱点，100%都是这样。唯有聆听过法的人才会回观自己，让心变成知者、觉醒者与喜悦者。否则心100%都是留意着外面的人事物。那些从不关心自己身与心的人，根本没有机会见法开悟，他们从未了解过自己，所以想要放下自己是不可能的。他们从未反观自己，只是盯着别人，以为我是实存的实体，并且是世界或宇宙的中心，所想的一切全是从自我的角度出发的。我们要提升自己，回看自己的身心，不要总迷失在那些色、声、香、味、触以及添油加醋的故事里。龙波发现，世间真正不再迷失而醒过来的人还不到1%，万人中能否找到一个都是不确定，真是稀少。所以导致体证道、果、涅槃的人非常稀少。这并不是说透过修行而体证道、果、涅槃很难，而是说真正的修行者太稀缺了。我们不相信依靠自己可以体证，我们不回观自己，而是一直迷失在外。没有学习法的人一直处于迷失之中，而大多数修行者一旦想要修行，便会强迫自己的心不往外跑，开始不停地打压和改造身心，那又是掉入了另一个极端。一般人是错在彻底迷失于世间的色、声、香、味、触、法，迷失在烦恼习气里， 等到修行时又错到另一个极端，打压身心。一想到修行，就摆好了姿势再开始，觉得那才是修行。龙波普尊者曾经教导，倒立同样可以练习禅定，因为姿势和禅定无关。不修行的人会走上放逸的极端，追随烦恼习气而迷失，着手修行的人则容易修苦行，改造与打压身心。这就是为何只有极少数人体证道果涅槃的原因。有些地方一次有成百上千人在打坐与精行，可是要找到一个真正走上中道的人却很难。几十年前，龙波曾经去拜访很多东北部的大师，在寺庙看到许多打坐的人，一晚上可能有几百人。龙波在寺庙时，通常师父们都让龙波去给出家师专用的地方修行，但龙波偶尔还是会去参加大型活动，然后看到，哦，人真多，里里外外都是，有人打坐，有人精行。龙波观察到，哦，没有看到一个人在修行。没错，他们是在不停地精行和打坐，可是为什么龙波认为他们没有在修行呢？因为一类人是心散乱，跟着念头奔波，随着烦恼习气走到放逸的极端；另一部分人则是在打坐和精行的时候打压身心，掉入修苦行的极端，没有走上中道。没有一个走上正确道路的人，于是心说，没有一个人在修行，没有一个人走上中道。当然，这些话并未说出口，只是想，哎，我还是独自去修行更好。第二天早晨，龙波去顶礼长老，长老看着龙波的脸，笑着说，这个寺庙没有一个人在修行啊。这句话是龙波心里想的，结果长老说了出来，这令龙波觉得惭愧。看到没有，龙波也是随着自己的烦恼习气去看别人的心，迷失在外了。他们在打压身心，而龙波是把心送到外面去看别人，一样很愚痴，还以为无人知晓。旁人觉得奇怪，为何长老说没有一个人在修行呢？一晚上有几百人在打坐与精行啊。其实没有修行是因为他们的心未走上中道，要么打压身心而自我感觉良好，要么绝大部分时间都处于完全迷失之中。某次一位天神去拜见佛陀，他自认为已经成就阿罗汉果，想和佛陀切磋。天神问世尊，世尊，您超越了贪嗔痴的大海，您是怎么做到的？佛陀回答道，天神，是这样的，之所以能够超越贪嗔痴，是因为既不精进也不放逸。天神很惊讶，因为不放逸还好理解，就是不懈怠，但是不精进，为何世尊这么说呢？天神的心开始怀疑自己可能不是阿罗汉，因为无法理解世尊在说什么。于是天神放下成见，虚心地继续请教，世尊，请您继续解释，您说超越了贪嗔痴是由于既不精进也不放逸，这是什么意思呢？佛陀说，如果我们放逸，生命就会下堕，如果我们精进，生命就会上升，不精进也不放逸，才能够超越贪嗔痴。天神听到此话，就体证了出果。现在我们听到了同样的回答，却没有任何体证，这是因为我们的波罗蜜与天神不同，所以我们需要进一步的阐释。所谓放逸，就是放任自心，追随烦恼习气而成天浑浑噩噩，白白浪费呼吸，行住坐卧也都白白扔掉了，没有发展觉性与开发智慧。精进则代表修苦行， 在打坐与精行的时候打压自己的身心，做什么都在打压身心。放逸就是放任心去追随烦恼习气，生命会下堕到四恶道。精进则是打压身心，生命会上升至天界，但不会抵达涅槃。因为涅槃没有下堕，也没有上升，涅槃就在眼前，没有升降，没有起伏，圆满无缺。我们要训练心走上中道。走上中道是指心不迷失于外，同时心是安住的，但没有丝毫强迫自己的成分。这是以前上座部法师们讲的心成为知者。以前去到哪个寺庙都听到在讲心成为知者，这个寺庙是，那个寺庙也是，现在这个词已经完全消失了。人们追求的都是禅定或禅相，毫无任何实质。真正有意义的其实是心成为知者、觉者、喜悦者。麦张迪曾经问龙波，您是怎么修行的？为什么我们的心会来到同样的境地？龙波回答说，开始时观呼吸，之后心获得宁静，呼吸越来越细，最后在鼻下变成光。龙波开始觉知，但不是注意那个光，而是每当心一跑掉就知道，再跑掉再知道。一旦心安住后，就接着去开发智慧。他回应说，哦，这就一样了。但他不是观呼吸，哥哥阿娇摩诃布瓦尊者教他念佛陀。当他念佛陀时，心放在鼻子下面，佛陀佛陀，心跑掉了知道，佛陀佛陀，心跑掉了又知道。称念佛陀不是为了让心静止不跑，称念佛陀或观呼吸是为了观察到心的跑掉。如果透过称念佛陀或观呼吸让心不跑，那是修苦行，是在强迫自己。另一方面，如果称念佛陀心却迷失在念头里，就又走上了纵欲之道。称念佛陀时心跑掉了知道，心便会安住。此即是无需刻意让心安住，而心能自然安住的方法。龙波不称念佛陀的原因是心不喜欢这样，原本就喜欢想，称念佛陀又是去想佛陀，所以心不喜欢。龙波七岁时一开始修行，就是采用观呼吸念佛陀的同时数一二三，吸的时候念佛，呼的时候念陀，后来觉得太多，一二三就不要了。慢慢的心获得宁静，佛陀也消失了，只剩下呼吸。呼吸不是为了让心宁静，而是为了及时知道心的跑掉，心一跑掉就知道。每个人都需要选择一种禅法。当然，如果谁觉得世间还很有味道，也无需实践龙波所教的内容，只是持戒也能很好地活在世间。但如果觉得世间没什么值得留恋，全都是苦，不想死了又死，苦了又苦，那就训练自己的心走上中道吧。修习任何一种禅法都需要让心走上中道。佛陀佛陀，心跑掉了知道，佛陀佛陀，心紧盯了也知道。觉知呼吸时，呼气觉知自己，吸气觉知自己，最重要的是觉知，但又不强迫去觉知，否则会掉入苦行。如果放任心追随烦恼习气，又走上了另一个极端。修行就是为了不走上两个极端。我们需要有可供实践的禅法，但是心不能走上两个端。选择一个禅法是为了及时知道自己的心，而不是为了强迫心去宁静、快乐以及正面积极。如果强迫心去宁静、快乐、正面积极，就是掉入了苦行，永远无法步入中道。无论我们打压的功夫有多厉害，都无法走上中道，因为心是僵硬的、不自然的。 我们修行并不是为了让心宁静与快乐，因为宁静与快乐是无常的。我们不追求会变化的东西，而只是觉知自己，心和自己在一起。请选择任何一种禅法作为参照点，然后在心逃离自己的时候及时的知道。在固定模式的练习里，心绝大部分时候是跑去想，有时跑去觉知身体，有时跑去想，不太有看、听、嗅、尝的机会。我们可以选择任何一种禅法，然后及时的知道自己的心，称念佛陀、观呼吸、观腹部起伏都可以。修行并没有唯一正确的固定方式，观腹部不是为了观腹部，而是要及时的知道心，心跑去想了知道，心和腹部在一起也知道。观呼吸时不是为了知道呼吸，而是为了及时的知道心，心跑去想了知道，心和呼吸在一起了也要知道。经行时，有人把心放在脚上，甚至越过脚和大地在一起，去感觉这里冷那里热，这里硬那里软，并没有人会认为大地是我，因此不用去看那些，绕太远了，是另一种心向外驰。经行时，如果只是不停地觉知脚与地面的接触，也是走上了修苦行的极端，让自己受苦。看到身体在走之后，心跑掉了，及时的知道；心跑到脚上了，也及时的知道，这样即可。听，心跑到钟那里了，要及时知道。如果你害怕心跑掉，努力控制它，也要知道心在控制和打压。谁看到心跑到钟那里了，请举手。控制着不让心跑到钟那里的，请举手。心跑到钟那里时，没有意识到它跑了，称为欲贪行，去故意调控，强迫心不跑，叫做修苦行。心跑到钟那里了，知道心跑到钟那里了，此谓中道，中道即是此。如身本来去看待身，如心本来去看待心，心就会毫无任何人为与刻意的自然安住。如果人为的操控心，看似在觉知自己，但其实心是紧的、硬的。如此控制着让心不要外送，就又走上了苦行之道。难点正在于此，心步入中道是最难的。众生都是顺着贪欲而行，一旦修行了，又习惯于控制和改造，以苦行的方式打压身心。因此，现在我们要训练及时的知道自己的心，及时的知道心，称之为心学，这是开发智慧前必须做的准备。有人批判龙波教错了，说应该先观身再观心，这其实是误解了佛陀的教导。观心有两层含义，第一个含义是为了产生镇定，让心成为知者，以便走上中道。第二层含义是四念处中的心念处，一旦走上中道，观身、观受、观心还是观法，就都不是问题。四念处的修行是为了产生智慧，先要观身才能观心，这都是个人想象出来的，而非佛陀的教导。有些老师这么修，也这么教，大家也就这么理解与相信了，认为开启智慧之前一定要先修习禅定，但这是想象，佛陀并未如此教导。佛经记载，阿难尊者说，佛陀教导抵达解脱的三种途径，先定而后慧，先慧而后定，定慧同步，三者都能抵达目的地。我们不能局限在自己狭隘的理解里，应该领会佛陀教导的真意。如何让心走上中道呢？适合于每个人的禅法是不同的，有人观呼吸，有人观腹部起伏，有人观行住坐卧，没什么是不可以的，心走上中道就行， 及时的知道心叫做心学，让心产生镇定，镇定是心走上中道的起点。龙波田尊者是以手部动作为锚，及时的知道心跑去想了。做手部动作时要知道心跑去想了。龙波田尊者说，当一个修行者能够及时的知道心跑去想了，那才是修行真正的起点。让心成为观者，做好准备，以便接下来开发智慧。在不久前，龙波甘田尊者于住院期间写道，绝大部分的法师根本不知道何谓毗波舍那，虽然他们号称自己在学习龙波田洞中禅。为什么呢？因为他们一直紧盯着手，根本没有步入毗波舍那。上座部有许多修行者在称念佛陀佛陀获得宁静之后，便开始思维身体的32身分，那并不是毗波舍那，只是对治心静如死水的技巧罢了。毗波舍那与思维无关，当观照腹部起伏时，心若跑到腹部，就不是毗波舍那，而是紧盯。假如修对了，哪个禅法都可以，没有更好或更坏。如果原则错了，就都错了，不存在哪个法门更好或更糟。最重要的是符合原则，以擅长与喜好的禅法作为开端，训练心去成为观者，任何法门都行。观腹部不是让心盯着腹部，而是及时知道心的跑来跑去。观呼吸不是为了宁静，而是为了及时的知道心的跑来跑去。只要及时的知道心，就是开发智慧之前的心学，也就是让心准备好了。世间之人难以计数，但在开发智慧之前，真正把心准备好的可谓凤毛麟角。尚未让心准备好的人，一旦着手实践，就会打压与改造身心。只有少之又少的人能在开发智慧之前把心准备好，进而体证道果与涅槃，这样的人非常罕见。如果心真正准备好成为知者、觉醒者、喜悦者，如此观身、观心、照见三法印，那么7天、7月或7年一定能够见法开悟。如果心未准备好，70年或7辈子都无法体证道果与涅槃，有的只是紧盯专注。当然紧盯专注总好过心走神，因为心走神会堕入四恶道，而紧盯专注则会上升至天界，成为天神或梵天神，但是不会抵达涅槃。唯有心成为知者、觉者、喜悦者，才会看见运、界、处的三法印，并由此走向涅槃。真正的中道正在于此，请务必理解清楚，否则就会修错，修错了将是白白努力一场，没有任何收获。
现在要干什么时候？
其实你的那个豆子是最多的。
对，考松山油啊，晶晶，佮考在拍米出完松山看啦，就晒大家摸摸啊，对晶晶考带土啊，要提速。
嗯哼，ก็ได้เพราะว่ามันไอ้ตรงที่มัวเนี่ยมันเหมือนกับจิตมันจะเข้าไปสงบแต่พอเราไม่ได้ปล่อยให้จิตเข้าไปสงบเนี่ยมันก็จะกลับออกมาชัดอีก。
那实际上因为那个当你的眼睛模糊的时候，其实那一刹那实际上心已经开始宁静下来了，那个是这样，但实际上你从那个地方退出来的时候又跟以前是一样的。
ตรงนั้นถ้าปล่อยให้จิตถ้าแบบตาเริ่มมัวมัวแล้วเราปล่อยให้จิตเข้าไปเนี่ยให้จิตเข้าไปสงบแล้วเราหลับตาเลยเนี่ยดีมเข้าสมถะ。
他说：“如果你当你那个视线模糊的时候，如果你放任你的心的话，那个心就很快就会进入那个奢摩他进入宁静的状态了。”
หรือว่าหลังให้เขาลองดูก็ได้ลองดูว่าพอพัดแล้วพอเริ่มให้พวกก็ลองปล่อยให้มันเข้าไปดูมันเป็นสมถะอยู่ข้างในไหม？
实际上老师就建议说你下次的话其实可以尝试一下的，但如果再出现视线模糊的时候，你继续放任心，看心是不是会来到宁静，会透过声波它进入宁静的状态。
คือยังมีเวลาใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือจะให้เขาไปทำอย่างอื่นก็ไม่นานหรอกไม่นาน
ก็ได้แล้วต่อเลย
จะต่อเลยเหรอ
เพราะว่าพอเบรกแล้วเดี๋ยวสถานมาต่อมาสถ
านเบรกอ๋อได้ได้ถ้างั้นยังไม่จบคำถามมีคำถาม
เออ是不是所以这个方法的诀窍是不是更快的回到所缘，而是说要能更频繁的找一个轻松自在的方式，让自己更频繁的看到心跑掉，因为看到心跑掉的时候觉性就在那里了，是吗？
搞不好
你这个是指修毗婆舍那，
不是，这就是刚刚老师教这个方法呀，就是对毗婆舍那，就是说不是为了更快的回到所缘，而是为了更频繁的看到心跑掉。
เพราะว่าเขาอยากถามว่าจริงๆดูทำวิปัสสนาคือเพื่อรู้ปล่อยให้ใจไหลไปก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ให้ใจมาอยู่กับอารมณ์ใช่ไหมครับ
ดูเวลาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องรู้ไตรลักษณ์ของกายหรือของใจหรือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใจที่ไหลไปเนี่ยมันก็แสดงไตรลักษณ์อยู่เพราะนั้นพอใจไหลไปแล้วเรารู้เนี่ยแล้วเราเห็นเลยว่าใจที่ไหลกับใจที่ไม่ไหลมันไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นอนิจจังได้ละ
实际上那个修习毗婆舍那一定要照见那三法印那实际上包括去观察那个心跑掉了和没有跑掉你会发现它的变化
แล้วก็ถ้าใจจะไหลเนี่ยจะเห็นว่าเราห้ามมันสั่งบอกไว้ว่าต่อไปนี้ห้ามไหลก็ทำไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตาละ
那当你看到它们的变化那个是属于无常当你看到说它跑掉了它回来它跑掉了这个我们无法控制那个叫做无我
และถ้าเราเห็นใจไหลไปบ่อยเนี่ยก็เท่ากับเราได้เห็นไตรลักษณ์บ่อย
ๆ那如果我们能够常常的看到那个跑掉那个状态其实就好比是我们在更多次的看到三法印
มันเหมือนเล่นเกมอ่ะพอเราเห็นว่าไหลเหมือนกับเราได้แต้มๆนึงพอเห็นบ่อยๆเราก็จะได้แต้มเยอะ
就像我们做玩游戏一样的，然后我们每跑到一次就会得一分呢。我们看到那个次数越多，其实我们就得的分就越多。
所以那个看到心跑掉呢，这个也是觉性的一部分，跟回到就当安住在所缘也是觉性的一部分是一样。但是看到心跑掉呢，是更频繁、更多的印证了三法印，就是在。觉性的基础上印证了三法印，看到心跑掉。
然后呢？另外一个是回到所缘。
回到所缘只是觉性吧，只是一个觉性的表现。看到心跑掉，就是觉性的同时看到三法印。
好，考ถามว่าจริงๆคือเวลาเราดูจิตไหลไปอันนี้คือมีสติแล้วดูไตรลักษณ์ด้วยแต่เวลาจริงๆให้ใจจะมาอยู่กับฐานจริงๆแค่มีสติใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่พอไหลไปแล้วเรารู้ว่าไหลเนี่ยมันจะกลับมามีสติอยู่ที่ฐานละไอ้ตรงที่มีกลับมามีสติอยู่เนี่ยตรงขณะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์อัตโนมัติอยู่แล้ว
对的当你那个及时的去知道那个心跑掉了 然后那个心自然会回归位的，然后这归位的时候它自然就会照见到三法印。
เพราะนั้นให้ดูนะให้รู้ว่าไหลไปพอแล้วไม่ต้องไปคิดต่อว่ามันไม่เหมือนกันหรือมันเป็นมันไม่เที่ยงอะไรไม่ต้องไปใส่ความคิดลงไปแค่รู้ว่าไหลไปจบแล้ว
因此实际上我们只需要知道心跑掉就结束了不要接着去想像说那个应该怎么样这三法印不需要的
จริงๆรูปแบบมันมีอย่างอื่นอีกนะ
实际上那个禅修方法还有其他的很多方法比如说这个也可以作为修行的禅修所缘明天会让大家有机会可以做这个来自己玩或者是那个看到那个电影上面的那个中国的师傅们会敲那个木鱼的然后那个敲的时候跑掉了知道跑掉了知道
我拉干掉跟我
实际上核心的原则全是一样的好大家最后来找一个玩的
就要让人家让人家让人家让人家让人家让人家让人家让人家让人家让人家让人家让人家
那等一下先发给大家游戏的工具
孔令的
老师好玩的东西很多
也就讲问还没还在混地彩问了没动啊那他哦混地也没彩问地也没
对那些已经有眼睛的可以不需要对那些没有眼睛的可以送你一个副眼镜有没有那个擦那个巾那个什么那个布把它可以擦干净一点老师说如果这个眼镜你们想要的话可以送给你如果你不想要的话可以留下来可以做下一次的玩具什么
我问你那就把你蒙起
这副眼镜很可能是中国制造
หยวนละ5บาทใช่มั้ยหยวนละ5บาทใช่มั้ย
ครับ
ประมาณ5หยวนเมืองไทยขายประมาณ5หยวน
คือ在泰国大概5元人民币一副
迪什纳坦吗？
大家认识一行禅师吗？卢贾卡。
从迪什纳坦呢，他他要给人家训练呢，朗诵歌也有，然后做动作，为了训练觉知，觉知到。
一行禅师训练他的弟子的时候，他有时候会让弟子们去唱歌跳舞，然后去发展觉性。
啊，戴眼镜，戴眼镜。
那先戴上眼镜。
ต้องใส่แว่นดูไม่ใช่เล
ยยัดได้เห็นจริงข้าง
อันนี้เป็นวิธีการอันนี้เป็นตัวอย่างเพลงของหมู่บ้านของท่านติชนาธันที่ท่านเป็นเพลงไทยนะครับเป็นการ ร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพื่อที่จะฝึกกลับมารู้สึกตัว
这个是一种就是载歌载舞发展的东西戴上眼镜
การฝึกของเขาอย่างหนึ่งนะครับ
นี่ก็คือทางใน一种训练方法
แต่ที่จะให้ฟังเพลงแล้วล่องลอยก็ฟังเพลงแล้วกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อที่จะกลับมารู้สึกตัวไปด้วยมันเป็นเทคนิคหนึ่ง
当他们唱歌跳舞的时候如果跑掉了回来觉知自己
เคยดูอันนี้ไหมเป็นคลิปมาจากเมืองจีน
要不要听一下中国的音乐
หลายคนอาจจะเคยดูนะครับอันนี
้可能很多人看过
เห็นอะไรไหม
看到了什么
สองอย่างที่ดูเมื่อกี้เป็นไงจิตใจเราดูทันไหมว่าจิตใจเราเป็นไงอารมณ์มันเปลี่ยนดูทันไหม
能够及时知道我们刚才这两个片段的我们心情的不同的变化能够及时的看到了吗
ในแต่ละวันเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยอยู่ตลอด
看到没有我们的心啊就每天持续的一直在变化的
วันนั้นเวลาที่เราภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เราหมั่นย้อนมาเพื่อที่จะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองให้ได้ด้วย
因此啊在日常生活中要能够回过头来及时的去知道我们心情的起伏变化
มันเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนึงเดี๋ยวมันก็เป็นอีกอย่างนึงมันจะเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
你就会发现我们的这种感受啊就持续的一直在变化不停的在生灭不停在变化
ม ันนั้นนี่แหละคือวิธีการทำวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน
这个啊就是在日常生活中来修毗婆舍那的方法
ไม่ใช่ว่าวันๆเอาแต่ทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็ทำอะไรก็ทื่อๆเนี่ยอันนั้นมันไม่สามารถจะภาวนาให้เกิดปัญญาได
้并不是修行就是那种安静的然后一动不动的什么也不做的那个状态
เดี๋ยวให้ดูอีกอันนึง
让大家再看一部
但是我唯一的条件就是面对面跟我讲，只要他下来了，之后的事情就跟你没关系了。
哎呀，你这样，你这样，就是你猜到下面我们女兵怎么样？别让带着谁？你可以下来了吗？下来好好再谈啊。安宁，不要安宁呀，不安宁呀，好不好？哎，人已经过来了，怎么又不下来了呢？
จิตตัวเองทันไหม
能够及时的了解到我们的心吗
เห็นความรู้สึกไหมความรู้สึกบางทีมันเกิดขึ้นมาวุ๊บนึงนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างตอนที่ดูเมื่อกี้กับตอนนี้เหมือนกันไหม
看到没有我们的心情变化的非常的快我们刚才的看那个录像的时候和我们现在的心情一样吗
เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าถ้าเราหมั่นสังเกตอยู่เรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเอ้ยจิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกัน
如果我们持续的去观察我们的心的话我们就会发现我们的心一直在变化的
อย่างเราดูภาพเมื่อกี้เราห้ามได้ไหมไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได
้比如说我们刚才看那个画面的时候我们能够控制让我们的心不那样吗我们控制不了的
เพราะนั้นจะเห็นว่า ตัวเราเองเนี่ยทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเนี่ยมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา
因此我们就会看到我们的身跟心啊它一直是在呈现三法印给我们看
ในการที่เรามีสติแล้วกลับมารู้ทันตัวเองเนี่ยก็เท่ากับเราได้ทําวิปัสสนาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ
因此如果我们有觉性如果有回来再觉知我们自己其实我们就已经在是修毗婆舍那了
แต่จริงที่ให้ดูเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้ดูอารมณ์ความรู้สึกหรอกไม่ครับอันนี้เป็นของแถม
其实那让大家看这个相片看这个录像然后体验自己的那个感受那个只是一个副产品只是一个随赠品而已
แต่ที่จะถามก็คือว่าตอนที่ดูเมื่อกี้สังเกตอะไรได้ไหมเกี่ยวกับแว่นตา
然后想问的是，大家在看刚才的这些录像的时候，有没有观察一个东西？眼睛。
มีใครสังเกตอะไรได้บ้างยังไม่เฉลยให้ถามก่อน
先不解释有谁愿意分享一下
สังเกตไหมตอนที่เราดูที่จอเมื่อตะกี้จิตอยู่ที่ตัวเองหรืออยู่ที่จ
อ观察到了吗刚才当我们看录像的时候我们的心是在我们自己身上还是在这个镜头这里你来做ครับ
ส่วนมากจะอยู่ในจอสังเกตไหมตอนที่จิตอยู่ในจอรู้สึกไหมว่าใส่แว่นอยู
่仔细体会一下当我们的心在那个镜头上面的时候我们能够留意到我们有在戴眼镜吗
ไม่ครับนี่แหละคนที่ใส่แว่นสามารถอาศัยใช้แว่นนี้เป็นเครื่องสังเกตได้เลยว่าเรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่า
因此啊对于那些戴眼镜的人啊其实完全就可以利用眼睛然后作为参照点知道说我自己当下是否在觉知自己
ถ้าเราไม่รู้สึกตัวหรือว่าจิตมันส่งออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันมีแว่นขวางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย
如果我们忘了自己或者是如果我们把心往外面送了我们就会忘了我们自己戴着眼镜
ลองนั่งแล้วก็ทำความรู้สึกตัวแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่ามีแว่นอยู
่那试着坐下来觉知一下自己然后你就会感觉到我们戴着眼镜
อันนี้เป็นข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้สังเกตในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะคนที่ใส่แว่น
其实这个方法可以对于那些日常生活中是戴眼镜的人是一个很好的修行的方法
อย่างเวลาเดินเนี่ยเดินไปบางทีเราลืมไปเลยว่าไม่เห็นเลยว่ามันมีแว่นเพราะว่าเรามัวแต่ไปสนใจมองอย่างอื่นหรือไปคิดเรื่องอื่น
你包括我们走路的时候我们走着走着我们根本就忘了我们戴着眼镜我们不停地在想别的事情或者是去看别的东西我们忘了我们戴着眼镜
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดสติระลึกขึ้นมาได้แล้วก็กลับมารู้สึกตัวเนี่ยอยู่ที่ตัวเองเนี่ยเราจะกลับมารู้สึกได้ไหมว่าเราใส่แว่นอยู่
那什么时候我们有想到说我回来觉知自己的时候那一刻我们就会能感觉到我们戴着眼镜
อันนี้เป็นวิธีสังเกตเล็กๆน้อย
ๆ这是一个小小的技巧来去发展我们觉性的一个方法
เพราะว่าจริงๆหลายคนไม่เคยสังเกตหรอกนะครับว่ามันมีลักษณะแบบนี้ด้วย
因为很多人几乎是不会去注意这些东西还有这么个玩法
เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไว้ทำไว้หัดสังเกตเล่นๆ
那只是一个小的技巧让大家好玩的
ใครเดี๋ยวสงสัยต้องไปเบรกแล้วได้เวลาเดี๋ยวใครเอาแว่นเก็บไว้ก็ได้ใครอยากได้ก็เก็บไว้ลองใส่แล้วก็ลองสังเกตว่ามันลืมตัวบ่อยไหมเมื่อไหร่ที่ลืมตัวมันจะไม่เห็นแว่น
现在可以把眼镜上交或者是谁想愿意把这个眼镜保留的也可以保留然后可以作为发展决心的一个工具的也可以送给你们
那แว่นตาก็สอนเราจะฝึกสติได้นะ
因为就这副眼镜也可以教我们去发展决心
มันอะไรที่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเรารู้จักสังเกตเนี่ยมันจะช่วยให้เราสังเกตถึงสภาวะที่มันมีสติหรือว่าขาดสติได้
其实如果我们仔细去用心的话你会发现我们生命中生活中有很多东西可以帮助我们去发展觉性的有谁有问题想问的吗最后还有五分钟时间如果没有了就结束
是这样子就是刚才训练的时候做游戏的时候就是包括念佛号也好这个做着数呼吸也好那么始终我开始呢我是感觉到是我不停地在念我的那个我是念的佛号一直没有断过但是在这过程中呢是有的时候呢好像是有点分心这边是念着那边好像又想到别的事情但同时我的佛号始终是没有断 那么这也是算那个，就是我自己原来想的是走神了，对吧？那么现在是不是也就等于是，就是就跑掉了，是不是这个意思？
เขาบอกว่าเวลาท่องบริกรรมแล้วจริงๆรู้สึกว่าเขาไม่ขาดสายแต่เหมือนคล้ายๆมีลักษณะสองสภาวะอยู่พร้อมกันคือมีบทบริกรรมพร้อมกันแล้วจะมีคิดอยู่ครับเหมือนมีสองอย่างพร้อมกัน
ก็คือจริงๆแล้วมันไม่พร้อมกันหรอกเพราะว่าจิตเนี่ยจะรู้อารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอย่าง
实际上那两个不是同时的因为心在同一时间只能知道一个对象
เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสลับกันเร็วมากจนเรารู้สึกว่ามันมีสองอย่างพร้อมกัน
只是因为它那个交替的速度太快了让我们有一个误解说它是有两样
เหมือนเวลาเราดูทีวีเราจะรู้สึกว่าเราเห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ยินเสียงพร้อมกัน
那就像我们看电视一样的我们以为我们看到的画面跟听声音是同步的
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยนการรับรู้ทางตากับทางหูเนี่ยสลับกันเร็วจนเราแยกไม่ออก
但事实是我们的心其实是同一会儿听到声音一会儿看到图片只是那个交换的声音太快了我们无法区分那两个东西
แต่แยกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแต่ละคนความว่องไวของสติไม่เหมือนกัน
其实区分不了也没关系因为每一个人的决心的那个速度和灵敏度是不一样的
ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีอยู่ทั้งสองอย่างเราก็รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นไร
如果我们感觉到有两样同时存在那就那么去觉知也没有关系
อย่าไปพยายามดูให้มันเห็นว่ามันสลับไปสลับมาเร็ว
ๆ不需要去努力的去看它是相互在交替的不需要那么做
เพราะสติเราไม่ไวพ
อ因为我们的决心速度还没那么快
那是不是训练到一定的时候它会慢慢慢慢的就会自然而然的就会发现就会分开了是吧
เขาถามอยู่ว่าคือผ่านฝึกเยอะๆแล้วผ่านไปแล้วจะแยกกันเองใช่ไหมครับอาจารย
์ไม่แน่บางคนก็เห็นได้บางคนก็เห็นไม่ได
้这个不确定的这个不一定有的人可以看得到有的人看不到
เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีสติว่องไวแค่ไหน
这个取决于每一个人他的这个决心的速度到达什么程度
เหมือนคนเราแข็งแรงไม่เท่ากันนะ
就像我们人的身体的健康程度是不一样的
เพราะนั้นเราเห็นได้แค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้น
因此我们能看到什么程度就要那个程度就可以
การพยายามที่จะดูให้เห็นมากๆละเอียดมากๆเนี่ยที่มันเราทําไม่ได
้那个想努力的去看到更清楚或者更多那个我们做不到的
แต่ไม่ว่าจะเห็นหยาบหรือเห็นละเอียดก็เห็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันหมด
实际上无论它多么粗或者是多么微细其实我们都可以照见到三法印的
อย่างสติไวมากๆนี่ก็อย่างเช่นหลวงพ่อเนี่ยสติไวมาก
比如说有的决心有的人决心速度很快比如说龙破他的决心速度是极快
ผมเคยไปเรียนกับท่านก่อนที่ท่านบวชอ่ะ
那阿江曾经跟他学习的时候那个时候龙破还是居士
ไปนั่งทานข้าวกับท่านท่านเอื้อมือไปตักปลาทอด1ชิ้นจากในจานแล้วก็มาใส่จานตัวเองแล้วท่านก็เงยหน้ามาพูดกับผมเมื่อกี้เผลอไป10กว่าครั้ง
พูดอาจารย์นะครับ
พูดกับผมเ
นี่ย说那个龙婆那时候还是居士因为阿江跟龙婆去学习的时候龙婆在去那个用筷他是用那个他们去打那一块那个炸鱼的那个期间啊把那个鱼打回来的时候告诉阿江说你在这个期间你的心已经迷失了十次
แต่ผมแบบงงเลยสิบกว่าครั้งรู้ได้ไงไอ้ปากมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเผลอ
阿江觉得很发懵哎那为什么在这么短的时间内他知道我的心已经跑掉了十几次我根本还不知道
我们老很看哪老读没看哪哪那看没动被培养读会很慢慢
因此我们能够观到什么程度我们就要那个程度我们不需要更多的
知道了谢谢
ถามหน่อยหรือใครแย่งใครไปเบรกก่อนก็ได้ใครที่ไม่
谁想休息的先休息也可以
เพราะมันเลยเวลามาเยอะ
因为那个超过太多时间
我们有觉知自己的一个心念，但是的话就是忘了自己是戴眼镜的。那么在平时的话，就是我们是不是在觉知心的同时还在觉知身呢？
เขาบอกว่าเวลาเมื่อกี้ดูวิดีโออยู่แต่จะรู้สึกตัวแต่จะสังเกตดูเวียนตาใช่ไหมครับแต่เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันดูจิตต้องดูกายไปด้วยไหมครับ
ก็ต้องดูไปด้วยดูทั้งกายดูทั้งจิตนั่นแหละเราจะเลือกดูจิตอย่างเดียวไม่ได้อย่างเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่กับร่างกายที่เดินแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปวันนั้นมันก็จะรู้ทั้งกายแล้วก็รู้ทั้งจิตที่มันไหลไปด้วย
我们需要同时观身和观心，我们无法只是观一样。比如说我们走路的时候是先观身，如果心跑掉了，及时去知道那个就可以了。我们这两者是怎么样？实际上是都要同步进行的。
เพราะนั้นขณะใดที่เรารู้สึกร่างกายได้เราก็ดูกายขณะใดที่จิตมันรู้ดูได้ว่าจิตมันไหลไปหรือว่ารู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราก็มาดูจิต
因此我们在日常生活中我们能够观到什么我们就观那个东西我们不需要去特意的去选择
想问一下阿江那个就是我平时啊就从昨包括从昨天开始其实我是在尽量去觉知我的心它不断的在跑从这个地方跑到那个地方再跑到下一个地方都是些不同的地方那就日常生活当中是不是这样的是也是一种修行的方法还有就是那种如果说要安住在一个所缘上面是什么时候去操作的是有一个固定的一个时间专门这样去做的还是怎么样
เขาถามว่าอยู่ในชีวิตประจำวันช่วงนี้เขาเห็นใจไหลไปนี้ได้บ้างรู้แล้ววิธีนี้ใช้ได้อยู่ในชีวิตประจำวันจะใช้ได้เหมือนกันไหมครับ
ได้ดีได้ใช้ได้
可以用在日常生活中的
就是我日常生活我什么
你刚才说关心嘛心跑到这里跑那里去对吗
就我对就没有一个固定的所缘这样是不是也是可以的
好我们开ดูจิตไหลไปนี่ไหลไปนู้นแต่ไม่อันนี้ใช้ได้อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับแต
่
ไม
่
ม
ี
ไม่ได้มีอารมณ์เย็นเดียว
ใช้ได้ก็คือปกติเนี่ยเราจะไม่ได้มีอารมณ์คืออย่างเช่นเราไม่ได้โกรธอยู่เรื่อยๆเราไม่ได้มีความรู้สึกหดหู่หรือตื่นเต้นเกิดขึ้นบ่อยๆปกติแล้วเนี่ยจิตจะถ้าเกิดเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ที่เราจะดูได้ก็คือดูจิตไหลไปแต่เมื่อไหร่ที่จิตมันเกิดอารมณ์รุนแรงอย่างเช่นโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาดูใช้วิธีมาดูจิตที่โกรธแทน
因为我们比如说我们生气我们不可能是一直是生气的所以当生气过去了之后我们还是回来观心跑掉那但是如果心跑掉了之后心里面升起了什么样的感受我们就去观那个感受
那是在什么时候是专门是这样的有一个所缘的这样的情况下去观呢
เขาบอกว่าเมื่อไหร่ทำกรรมฐานคืออยู่กับอารมณ์อย่างเดียวเมื่อไหร่ทำครับ
คือปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมาทำกรรมฐานที่อยู่กับอารมณ์อย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องใช้วิธีมาดูจิตที่มันไหลไปดูจิตที่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นหรือมาดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไปแต่มันจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็มาดูกายเดี๋ยวก็ไปดูจิตสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันแต่พอถึงเวลาสมมุติว่าเราตั้งเวลาไว้ว่าก่อนนอนเนี่ยหรือตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยเราจะมาทําในรูปแบบสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงตรงนั้นแหละคือเวลาที่ทําจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวได
้那个我们在日常生活中我们是用不上说只是在固定的一个所缘上面用功的那在日常生活中我们就是怎么样能够观身就观身能观心就观心因为我们这个是一直在变化的但是如果我们早上醒来之后比如说我们可以安排半个小时的时间可以专门在一个固定的模式里面修行那个是可以用得上功的
还有一个问题就是我在来之前的大概 有一段时间就是比较关注到自己的情绪，就是当愤怒升起的时候就去关照到愤怒，然后它消失的时候关照到它消失，就这样停。就是我们会说我们的心其实是不受自我所控制的，但是在那一段时间当你去不断去觉知到情绪的时候，我觉得确实我的心会稳定很多，这样的是为什么？
เขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งมาเข้าคอร์สที่มาประเทศไทยมีช่วงหนึ่งเขาจะดูอารมณ์ของตัวเองเวลาดูอารมณ์เช่นโกรธแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจะเวลาดูโกรธใจจะสงบลงเขาอยากจะถามว่าอันนี้เพราะอะไรครับ
เป็นธรรมชาติของจิตเลยแหละเมื่อไหร่ที่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะดับลง
那个是属于心的一种自然的特性，什么时候有觉性，什么时候不善法，自然会灭去。
แต่การดับลงของอารมณ์เนี่ยมันเป็นไปได้สองแบบสามแบบเป็นไปได้สามแบบด้วยกัน
但是这种不善心灭去它有三种方式。
แบบแรกก็คือเราไปจ้องมัน
第一种方式是紧盯跟专注。
พอเราไปจ้องดูเนี่ยมันก็จะดับเหมือนกัน
ถ้า紧盯跟专注它同样会灭去
อันที่สองก็คือมันมีสติระลึกขึ้นมาแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดับไป
第二个是有觉性升起然后它自然灭去
โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะดูมันเลย
我们并没有有意识的要去观它
อันที่สามก็คือเราแกล้งไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็ดับ
第三个就是我们故意不留意它然后它也会灭去
อ๋อมีอีกแบบนึงมีอีกแบบนึง
ใครอยู่อีก
มีอีกแบบนึงก็คือปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับอีก
就放任它它最后自生自灭
มันมีอยู่4แบบด้วยกันแต่ว่าไอ้แบบแรกอ่ะเหมือนกับการทําสมถะ
因此有4种那但是第一种是奢摩他
แบบที่2ก็คือเราเป็นการมีสติแล้วก็จิตที่มีสติเนี่ยมันจะทําให้อกุศลดับไปอัตโนมัติ
第二个就是心一旦真的有觉性，那个不善法自然灭去。
แบบที่สามก็คือมันเป็นการแก้อารมณ์แบบโลกโลกอ่ะ。
第三个方法就是世间的那个对治的方法。
ส่วนแบบที่สี่ก็เหมือนไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนี่แหละคนไม่ได้ภาวนามันก็เป็นแบบนั้นแหละ。
第四种就是那些不修行的人，就是那个状态。
ไปเบรกดีกว่ามั้งไม่งั้นยาเขาไม่จบนะเนี่ย
到此结束不然的话那永远没有结束的那一天
มีใครจะเปลี่ยนแว่นไหมไม่ถูกใจเปลี่ยนแบบได้ไหม
有谁想换新的眼镜也可以